Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Astăzi discutăm despre regiunea transnistreană, despre drepturile omului și contextul de securitate din regiune cu Natalia Albu, conferențiar universitar și expert în domeniul securității, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex. Am pornit discuția noastră de la a o întreba pe Natalia Albu cum a schimbat războiul declanșat de Rusia în Ucraina regiunea noastră.
Dacă să analizăm mediul actual de securitate în contextul războiului care desfășoară pe teritoriul Ucrainei, el a scos în evidență niște aspecte latente de interese geopolitice regionale care niciodată n-au dispărut după destrămarea Uniunii Sovietice. Federația Rusă, cum a fost interesată în dominarea spațiului respectiv, așa și a continuat să fie mai mult. Ea a integrat în documentele sale de politici, documentele sale strategice și a fundamentat ce fel de instrumente le poate utiliza în caz de ceva, că cetățenii care dețin pașaportul rusesc vor fi cumva discriminați sau subminați pe teritoriul vecinătății apropiate, inclusiv Ucraina, Republica Moldova, așa numită doctrină preemptivă. Interesul comunității internaționale a crescut cu privire la Transnistria. Asta nu înseamnă că acest risc de escaladare a unui pericol la nivel regional din partea regiunii Transnistria n-a existat până acum. El a existat, dar într-o formă risc, am putea spune, de intensitate foarte joasă. Dar în contextul războiului, aceasta ar putea să crească, să sporească, independent cum instrumentul transnistrian va fi utilizat. Și aceasta depinde și de evoluțiile evenimentelor din Ucraina. Dacă evenimentele vor avea succes pentru Federația Rusă și se va apropia de Odessa, deci evident că segmentul transnistrian va deveni un pericol și pentru Ucraina și indirect pentru Republica Moldova, pentru că mai curând va avea intenția de a fi utilizat ca catalizator atât de revolte interne, cât și ca un factor care să genereze o insecuritate pentru cetățeni.
Ion Manole, războiul din Ucraina, Republica Moldova, regiunea transnistreană, am văzut acele provocări despre care vorbea și doamna Albu, cu exploziile care au avut loc acolo. Credeți că asta a fost scopul de a crea o anumită premiză, un fel de argument pentru Rusia, pentru a veni la un moment dat să-și salveze conaționalii?
Cred că putem constata că Federația Rusă a pregătit mai multe scenarii, are mai multe instrumente, iar acesta este unul din aceste instrumente pregătite. Acum aș dori să mergem puțin în istorie. Probabil nu s-ar fi ajuns la crimele și atrocitățile care se întâmplă zilnic în Ucraina dacă la sfârșitul anilor 90, cel târziu, Consiliul Europei, alte organizații internaționale ar fi acceptat să fie condamnate crimele comunismului, ar fi acceptat să nu închidă ochii la crimele care s-au comis în Cecenia 95-97 și după care 99-2000. Deci nu s-ar fi ajuns astăzi aici dacă lucrurile erau bine gândite, bine discutate și, de ce nu, oprite, pentru că odată ce Rusia a simțit gustul acestei impunități, a simțit gustul sângelui, pofta a venit tot mai mare. Și iată, vedem la ce s-a ajuns astăzi, la un risc de securitate pentru întreaga Europa și nu numai. Vedem amenințările cu armele nucleare, ceea ce reprezintă o amenințare globală deja. Plus vedem amenințările la adresa securității alimentare, ecologică. Și este o situație destul de complicată, nu știu cum se va termina, pentru că în momentul de față Ucraina apare, nu doar Ucraina, dar și Republica Moldova, dar nu numai. Și suntem la mâna ucrainenilor acum, fiecare zi pe care, de rezistență pe care o au ucrainenii și o mențin, este și un dar pentru Republica Moldova. Iar noi, cei de aici, societatea și autoritățile, nu ar trebui să pierdem nicio clipă din aceste zile pe care Ucraina le oferă și sperăm să reziste până la capăt Ucraina.
O să revenim la Republica Moldova, dar vreau să rămânem un pic la Rusia, această agresiune. Vedem că e o recidivă, de fapt. Dacă luăm doar istoria recentă, începem cu 92, Moldova, după aia Georgia, Ucraina, Cecenia, Siria și așa mai departe. Există mecanisme pentru, sau care ar fi mecanismele pentru a face în așa fel, încât acest război pentru Rusia să fie ultimul care îl poartă cu vecinii? Care sunt mecanismele prin care Ucraina ar învinge în așa fel încât după 5 sau după 10 ani Rusia să nu mai pornească un război?
Cu părere de rău, la moment, eu n-aș spune că mecanismele internaționale care există sunt eficiente. Noua, a doilea război mondial ne-a arătat că s-au întreprins anumite mecanisme pentru a stopa o eventuală astfel de agresiune când vorbim despre Germania națistă. Presupun că aceasta va fi o următoare etapă lecție învățată unde țările pentru a preveni astfel de războaie și prezervarea păcii să adopte și să dezvolte noi mecanisme care să fie eficiente. Deși țările de la început au aderat la astfel de mecanisme după al doilea război mondial, cu timpul ei au înțeles că le limitează în acțiune, în promovarea ambițiilor de a controla o regiune sau alta și respectiv au ieșit sau au părăsit aceste instrumente. Deci instrumente ar trebui deja să fie revăzute.
Se discută la nivel internațional, se discută despre o nouă, neapărat ordine mondial, dar o reconfigurare a actualilor poli de influență și de putere din Europa. Și se vorbește tot mai mult că Ucraina, Polonia vor avea un cuvânt foarte greu de spus în viitoarea arhitectură europeană, care va urma după încheierea acestui război al Rusiei, care toată lumea speră să fie unul câștigător pentru Ucraina, ceea ce înseamnă câștigător și pentru Europa. Care va fi locul Republicii Moldova în toată povestea asta?
Și poziționarea geografică, geopolitică, mai bine zis, este un avantaj-dezavantaj. Un dezavantaj aflându-ne la confluența mai multor interese, un avantaj atunci când Ucraina, ieșind de succes din război și accentuând aspirațiile sale de integrare europeană, aceasta ar permite Republicii Moldova, dincolo de poziția geografică, să adere la această idee. Însă, să nu uităm că foarte multe ori este confortabil se utilizează că nu noi decidem, dar marile puteri decid. Și a doilea aspect, sunt de acord în totalmente. Deci viziunea strategică contează foarte mult pentru că aceasta ca neutralitatea. Dacă ești credibil, că tu ești capabil să-ți asiguri singur neutralitatea și această neutralitate este respectată, deci respectiv și ești un actor de care vocea este ascultată.
Și nu e cazul Republicii Moldova, cel puțin. Nu suntem o țară care să aibă mecanisme puternice de a menține neutralitatea și această neutralitate să fie respectată. Apropo de neutralitate și de mecanisme, pe ce ar putea miza Republica Moldova în cazul unui scenariu nefavorabil? Deci cum se discuta atunci la un moment dat că există pericol pentru Odessa și atunci pentru Chișinău era o situație practic iminentă. Și atunci toată lumea se întreba la Chișinău și noi ce facem? Deci noi pe sprijinul și pe apărarea cui mizăm? Apelăm la Ucraina care a zis că vine și rezolvă printr-un scenariu de forță o eventuală izbucnire militară din regiunea transnistreană? Sau România ne poate ajuta pentru că aici există 1 milion și ceva de cetățeni ai României? Deci noi ce facem de fapt? Sau pur și simplu avem noroc că nu s-a ajuns în situația aia?
Da, sunt de acord că avem noroc că nu s-a ajuns în situația respectivă, plus că scenariul de bază este că totuși nu se va ajunge la o amenințare iminentă de punct de vedere militar. Da, noi pe România putem conta din perspectiva gestionării crizei refugiaților de un caz că cetățenii hotărâți să părăsească teritoriul țării, că de fapt specialiștii din managementul crizei anume și recomandă atunci când este vorba de teritoriul mic părăsirea acestuia, pentru că experiența Chievului a arătat că anume suburbiile în jurul Chievului au fost cel mai devastate. Dar sperăm să nu ajungem la acest aspect. Noi și așa avem acorduri de colaborare și din Parteneriatul pentru Pace cu Alianța Nord-Atlantic și la nivel bilateral, dar nu este vorba de implicații directe pentru că și ea face parte din structuri de securitate unde deciziile se iau colectiv și ea nu poate să devină o amenințare pentru celelalte țări membre a Alianței Nord-Atlantice. De aceea sperăm că scenariul pozitiv să fie în evoluție pentru Republica Moldova, dar nu cele mai grave.
Dacă tot suntem la aspectul ăsta militar, partea asta de înarmare pentru Armata Republicii Moldova, ajutorul promis de parteneri, începând de la România, Marea Britanie, Statele Unite și alte țări europene, cât e de eficient, în ce măsură Moldova are nevoie de el și de ce se discută despre asta? Deci în societate cumva există o anumită îngrijorare, ne ducem mâine, ne mobilizăm să luptăm.
Oricare țară neutră are nevoie de o anumită capacitate de apărare în punct de vedere militar concret. Și ajutoarele care se promit în contextul respectiv, ele nu sunt niște ajutoare cu implicații directe, sunt niște acorduri de parteneriat care presupune să avină ajutor în dependență de necesitățile țării, fie la nivel de asistență logistică, fie că este vorba de instruire să participe Republica Moldova mai intens prin misiuni de menținere a păcii, aceasta de ridic și profesionalizare armatei, fie prin oferirea de anumit suport militar în diferite tranșe, în dependență cum se oferă acest suport. Și aceasta, de fapt, realmente s-a întâmplat și în anii precedenți, fără războiul din Ucraina. Ea a devenit mai evident în acest context, pentru că realmente 30 de ani potențialul de apărare a țării, în special armatei naționale, intenționat n-a fost dezvoltat, pentru că așa numiți actori proxy sunt interesați în nu a spori capacitatea de apărare a țării, ceea ce a pățit de fapt și în 2014 Ucraina. Nici psihologic, nici militar nu era gata să-și recupereze imediat Crimeea sau să mențină un război în Donbass și Lungask, ceea ce el 8 ani s-au pregătit. Ca să liniștesc populația, procesul ăsta de reformare a armatei, el trebuie să fie continuu atunci când tu nu ai un echipament relevant, chiar privind asigurarea securității militarilor care dețin arta militară. Plus, ca să fie o mobilizare, este nevoie, conform legislației, să fie declarat stare de război. Și aceasta o face președintele, parlamentul o adoptă. Deci noi nu avem declarat stare de război, de aceea noi nu putem spunem că tineretul va fi chemat, cum s-ar spune, sub drapel, cu atât mai mult în situații de declarare a stării de război pot fi chemați care sunt în rezervă, care au pregătire specială. Și mi-a plăcut foarte mult cum un reprezentant din Ucraina a menționat. Într-o situație de criză noi avem nevoie atât și forțe feminine cât și masculine să lucreze la întreprinderi, pentru că aceasta nu înseamnă că se stopează tot procesul de activitate cotidiană. De aceea eu cred că este necesar continui să fortificăm capacitatea de apărare, mai ales că până ce suntem declarați neutri.
Acum, în ceea ce a spus, de fapt, ați afirmat că guvernările de până acum a Republicii Moldova au făcut jocul Rusiei, spunând că actori proxy nu erau interesați să dezvolte armata Republicii Moldova.
Da, în principiu așa putem spune, pentru că a existat și proiectul în 2004, dacă nu greșesc, de demilitarizarea țării. În acest proiect se presupunea că dacă Republica Moldova se va refuza de capacitățile militare, respectiv și regiunea necontrolată se va demilitariza și pas cu pas ne vor reintegra. Dar aceasta, de fapt, nu era o intenție cu scopul de demilitarizare și rezolvarea conflictului, dar mai curând cu scopul de a lipsi Republica Moldova de capacitatea de apărare. Pentru că atunci când tu nu ai o armată, pierzi și legătura cu cetățeanul. Lipsa acestei legături de promovare a spiritului civic atunci când nu ești format în interesul național și populația, practic, nu este împuternicit cum să reacționeze în astfel de situații. Pentru că însă și țările baltice, după 2011, de ce sunt bazați pe armată profesionistă, țări membri alianței nord-atlantice, ei deja au început să reexamineze procedurile de a trece pe circumscripție pentru a avea o societate pregătită și psihologic, nu numai din punct de vedere militar.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dragi ascultători, vă reamintesc că discutăm despre regiunea transnistreană, drepturile omului și contextul de securitate din regiunea noastră cu Natalia Albu, conferențiar universitar și expertă în domeniul securității, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex.
Manole, Ucraina a închis imediat la câteva zile frontiera cu regiunea transnistreană, are dezlocate trupe acolo. Vedeți vreun pericol venind de acolo? Autoritățile noastre ne asigură periodic că pericol de acolo nu există, că există monitorizări care arată lucrul ăsta.
Cred că securitatea per ansamblu nu poate fi afectată foarte mult de ceea ce avem în stânga Nistrului, doar că aceștia ar putea juca un rol destul de eficient în ceea ce privește provocări. Provocarea care ar permite sau ar da justificare unui atac masiv sau mai serios deja din partea Federației Ruse. Acesta a fost riscul pe parcursul celor 30 de ani, deci ei și-au lăsat aici un contingent foarte mic, dar care va putea fi folosit pentru astfel de scenarii în orice moment. Noi de multe ori ne întrebam pe parcursul anilor. Totuși este un preț prea mare pe care îl plătește Rusia pentru prezența sa militară în stânga Nistrului și pentru controlul acestui teritoriu. Nu înțelegem de ce, ce câștigă, ce au de câștigat din toată istoria asta. Iată că acum înțelegem, vedem și au avut dreptate cei care spuneau că Rusia nu va pleca. Chiar după 99, când au promis că s-au obligat în fața comunității internaționale, că până în 2003 ei pleacă cu tot cu armata și armamentul de la Cobasna, au găsit tot felul de justificări și au rămas acolo până astăzi.
Dumneavoastră v-a surprins sau nu felul în care a acționat administrația de la Tiraspol în toată povestea asta? Pentru că chiar în primele zile de război existau așteptări că Tiraspol va adopta destul de activ poziția Rusiei, deci existau chiar îngrijorări că ar putea să pornească cumva spre Chișinău ca să destabilizeze din punct de vedere militar.
Tind să cred că cei de la Tiraspol nu au nicio putere de decizie ei doar sunt executori și ei fac parte dintr-o structură și dintr-o ecuație mult mai serioasă, iar ei vor executa exact ce li se va cere atunci când va veni momentul, dacă va veni și sper să nu vină.
Dar în momentul ăsta nu pare că ei ar fi foarte entuziasmați să se implice într-o fază activă de război.
În primul rând, trebuie să înțelegem că așa zisele elite economice și politice de la Tiraspol realizează foarte bine care sunt riscurile în cazul unui război. Deci ei vor pierde puterea, vor pierde controlul și vor pierde toate proprietățile pe care le au. Cei care vin din Rusia, ei nu vin aici pentru alte scopuri decât să rămână cu proprietățile acaparate.
Era predictibil comportamentul, pentru că au și interese economice și o zonă de confort. Și situația din Ucraina nu este pentru ei cea mai reușită zonă, pentru că aceasta îl presupune la solicitarea autorității de la Moscova să se implice, să se unească eventual cu forțele ruse dacă ajungă în Odessa, dar aceasta presupune că ei trebuie și societatea să pregătească locală, pentru că jumătate din contingentul militar sunt localnici, pentru că de o perioadă anumită ei deja nu puteau transporta militare prin aeroport, deci respectiv aceasta nu era un entuziasm pentru ei, dar reieșind din faptul că ei sunt interesați de a menține acest regim, la necesitate ar putea interveni.
Eu mi-am amintit acum, chiar recent am auzit, mai în glumă, mai în serios, cei din estul Ucrainei acum au realizat ce s-a întâmplat cu ei de la 2014 încoace și una din ultimele glume pe care le fac ei, în loc de DNR, adică Republica aceasta populară Donetsk, este redenumită în JNR, adică Jenska Narodna Republika, Republica Populară Feminină, pentru că bărbați nu mai există. Deci, practic, toți bărbații din aceste teritoriu au devenit carne de tun, au fost trimiși cu instruire, fără instruire pe front. Marea lor majoritate au murit în lupte. Și de ce este aplicată această tactică? Pentru că în Federația Rusă, numărul mare de soldați morți ar fi o problemă pentru regim, deci pentru regimul lui Putin, iar cine numără pe cei din Donetsk sau Lugansk sau alte zone ocupate? Nimeni. Atunci ei vor fi primii care vor deveni carne de tun. Iată, și din acest punct de vedere, cei din stânga Nistrului realizează acest risc pentru ei și nu în zadar am văzut un număr foarte mare de tineri și bărbați din stânga Nistrului care în acele zile de februarie au părăsit în grabă teritoriul. Este o mișcare logică din partea acestor oameni pentru că ei realizează foarte bine ce vor deveni ei în astfel de situații.
Ne amintim acele rânduri de mașini la posturile de trecere care încercau să le explicite la Tiraspol prin faptul că s-au îngreunat procedurile și așa mai departe. Dumneavoastră ați vorbit mai multe ori despre faptul că în regiunea transnistreană, la nivelul administrației, există acest sentiment de impunitate. Ultima evoluție din domeniul drepturilor omului, acolo a fost adoptarea acelei legi care, de fapt, condamnă la închisoare locuitorii care ar îndrăzni să se plângă în justiția moldovenească sau internațională pe cei din administrația de la Tiraspol. De ce ar trebui să meargă atât de departe și, doi, acest aspect al drepturilor omului cumva a dispărut de pe agenda după pandemie? S-au ameliorat lucrurile în regiunea transnistreană? Nu se mai discută sau de ce nu se discută?
Despre drepturile omului s-a încercat să nu se discute pe parcursul celor 30 de ani. Dacă noi în 92 trebuia să investigăm crimele, omorurile, disparițiile de persoane, în special a celor civili, așa cum fac ucrainienii, trebuie să recunoaștem, ei sunt foarte buni la aceste aspecte. Noi am fost varză, le-am ignorat, le-am uitat. Dosarele și acele puține dosare care au fost pornite au rămas prăfuite pe rafturile instituțiilor și organelor de drept. Deci, despre drepturile omului întotdeauna s-a evitat. Am avut politicieni ulterior, după 92, care au preferat să manipuleze, să facă glume de prost gust, să fie naivi, să creadă că dacă mergem și discutăm și mai spunem câte o glumă prostească, lucrurile se vor rezolva și uite, noi așa vom integra Republica Moldova. Am văzut că nu este așa. Noi, din păcate, nu am fost capabili nici măcar să integrăm în societatea Republicii Moldova, în societatea noastră, nici măcar minorități precum cea găgăuză. Deci este vina Chișinăului, este vina noastră ca societate și ca țară și ca autorități. Iar în astfel de momente, cum suntem astăzi, divizarea societății este un alt risc foarte serios care nu trebuie și nu putem să-l ignorăm.
Dar noi putem face ceva? Și aceeași întrebare pentru Natalia, poate sub aspectele astea de securitate. Chișinău nu poate intra acolo pentru a face regulă, pentru a controla anumite procese. Există o anumită logică atunci când autoritățile de la Chișinău afirmă că ele nu pot rezolva problemele de acolo pentru că în teritoriul necontrolat.
Aceste posibilități și instrumente, ele sunt la îndemâna autorităților noastre. Trebuie doar să se dorească acest lucru, în special din partea politicienilor, voința politică. Noi, în Republica Moldova, niciodată nu am avut această voință politică. Moldova a avut aceste pârghii și le are. Deci, în primul rând, politice, diplomatice și mai ales economice. Deci Chișinăul nu a avut niciodată nicio strategie, nicio înțelegere și probabil nici interes, mai ales de la o perioadă încolo. Aceste interese s-au împletit cu interesele politicienilor sau unor grupuri de politicieni sau chiar a unor indivizi și drepturile omului au fost așa, doar formal abordate, formal incluse sau formal discutate. Niciodată nu am văzut un document, nu am văzut o dezbatere, o discuție, un interes din partea autorităților pentru schimbarea reală a situației privind drepturile omului. Întotdeauna am venit cu victimele de mână către instituțiile statului, întotdeauna noi trebuia să le dăm lor soluții pentru fiecare caz, obosind de aceste eforturi, pentru că obosești pentru fiecare victimă și pentru fiecare caz în parte, este un efort enorm totuși. Veneam cu propuneri și cu recomandări foarte clare pentru a instituționaliza astfel de soluții, da? Și iarăși, de fiecare dată, ne ciocneam de indiferență, de ignoranță, uneori de prostie. Nu avem aceste legi, nu avem aceste instrumente la momentul de față instituționalizate deocamdată. Sper actuala conducere, actuala autoritate Republicii Moldova să fie mai atentă și să lucreze mai profund asupra acestor aspecte.
Mai des, aceste instrumente au fost utilizate de autoritățile de la Tiraspol. Dacă Republica Moldova nu are niște instrumente legalizate care să facă anumite presiuni, concesii privind situația drepturilor omului, păi Tiraspolul foarte cu succes a exploatat aceste instrumente sub formă de presiuni, inclusiv manipulări cu școlile de predare limba română, precum și aspecte ale drepturilor omului, ceea ce în procesul de negocieri de regulă nu se discuta, pentru că, pe de o parte, actorii implicați doreau să aibă un succes și un rezultat, dar nu se interesau în interesul cui sunt acest succes. Republica Moldova încerca să promoveze securitatea individului, interesul național, dar mai des se întâmpla că erau mai multe cedări și favoruri, am putea spune, chiar și economici, prin aderarea la acordul de asociere, care au primit anumite avantaje și economice cetățenii Republicii Moldova care trăiesc pe acest teritoriu. Și a doilea element este promovarea, nu atât frici, da, putem spune chiar că frică de a nu supăra autoritățile din Transnistria ca să nu întreprindă măsuri privind discriminarea populației, ori calcarea drepturilor omului. Fiecare mesaj din partea Republicii Moldova, până nu de mult, trebuia să fie foarte bine analizat, foarte bine conceptualizat, ca nu cumva supărăm Tiraspolul și invers. Tiraspolul, în oricare măsură, promova propaganda și promovează privind autoritățile de la Chișinău ce întreprind vis-a-vis din Transnistria. Mai puțin se promovează instrumentele de asigurare a securității omului din partea Chișinăului, cum ar fi același statut de pensionar transnistrian căruia îi se oferă facilități de a beneficia de servicii de sănătate performante pe teritoriul Republicii Moldova, adică în Chișinău, unde în Transnistria, de exemplu, nu este. Deci eu am spus că aici este o inegalitate a instrumentelor, în timp ce Republica Moldova încearcă să întreprindă măsuri de garantare a securității umane și să țină cont de aceasta. Tiraspolul utilizează aceste instrumente în detrimentul țării și în detrimentul procesului de negocieri.
Eu, Manole, presupunând că intențiile actuale guvernări sunt altele decât a precedentelor și că există mai multă voință politică de a schimba lucrurile, care sunt acele mecanisme prin care aceste instrumente de asigurare a securității omului, individului în regiunea transnistreană oferită de Chișinău, să nu fie folosite împotriva statului Republica Moldova de Tiraspol? Cum atrage Tiraspolul, Transnistria, regiunea transnistreană în procesele democratice? Ne-ați vedeți mecanisme reale?
Cred că, în primul rând, Chișinău trebuie să înțeleagă războiul din Ucraina. A schimbat paradigma acestor relații. Deci dacă până acum, într-adevăr, Chișinăul avea o atenție sporită, o frică să nu deranjăm, să nu provocăm, astăzi Transnistria depinde foarte mult de Chișinău. Moscova este prea departe și prea ocupată cu vărsările de sânge și cu bombardarea Ucrainei. Cei din Tiraspol înțeleg foarte bine că de comportamentul lor depinde foarte mult acum atitudinea și bunăvoința Chișinăului. Chișinăul acum poate condiționa, Chișinăul acum poate cere și, din păcate, până acum nu am văzut rezultate. Deci avem acest instrument, avem aceste posibilități. Sunt sigur că autoritățile le înțeleg, dar deocamdată nu sunt aplicate. Eu tare mult îmi doresc ca autoritățile să știe ce vor, ca să poată ști ce pot cere de la autoritățile și partenerii internaționali. Atâta timp cât noi nu cunoaștem exact ce dorim și încotro ne mișcăm, va fi foarte greu să convingem atât populația cât și partenerii internaționali. Și aici am mai dat exemplul Ucrainei. Vedem cât de critic este guvernarea de la Kiev față de comunitatea internațională, organizațiile internaționale, diverse guverne sau lideri ale diverselor țări, inclusiv cei care ajută. Ei știu ce vor, ei cer cu voce tare, ei insistă și de foarte multe ori obțin. Același lucru trebuie să-l facem și noi, pentru că 30 de ani de această experiență nereușită, da, prin care noi tot așteptam să vină un plan de la Iușenko, unul de la Primakov, altul de la nu știu cine, da, fiecare venea cu planul lor, pac, pac, a trecut 4 ani de zile, a plecat cu mandatul, a uitat de problema transnistreană, noi am încurcat-o mult mai rău. Atâta timp cât noi la Chișinău, ca societate, ca autorități, nu vom ști ce vrem, nu vom ști să cerem, și nu vom insista asupra ceea ce noi avem nevoie să rezolvăm problemele ale noastre aici, pe malul drept, dar și a celor din stânga Nistrului, vom avea acest haos. De asta spuneam că noi am eșuat ca societate și ca țară, până acum cel puțin. Mai departe avem nevoie de un proiect de țară, avem nevoie ca fiecare instituție să iasă din birourile lor, să discute cu organizațiile competente și cu comunitățile locale pentru a identifica cele mai bune soluții.
Deci aș adăuga dintr-o perspectivă operațională, deci așa numită misiune de menținere a păcii, care de fapt este sub egida Federației Ruse, deci nu îi corespunde conform principiului unei misiuni internaționale. Reformarea acesteia, de fapt, ar permite de a controla securitatea umană pe acest teritoriu, pentru că o misiune internațională sub egida ONU presupune aplicarea principiului R2, asta ce înseamnă că statul și-a sfânt stat suveran, suveranitatea extinzându-și și asupra regiunii controlate, într-un anumit context își asumă angajamentul de a apăra securitatea indivizilor săi, cetățenilor săi și pe teritoriu care nu îl controlează. De exemplu, pe timp de pandemie, Tiraspol fortifica controlul la așa numită frontieră și libera circulație a fost subminat ca pretext convenabil, numai reieșind din situația pandemică. Și atât aici acest principiu ar fi putut să fie aplicat, de mult se discută, dar ca și cu neutralitate. Apare periodic, într-un context anumit, dar în acest context anume asigurarea securității, chiar și alimentarea individului în situații de criză pe care noi avem acum regională ca urmare a războiului, tot ar fi un component care trebuie să fie pe agenda guvernului.
Și un alt aspect, suntem în situația absolut halucinată în care avem un conflict nerezolvat și un proces de negocieri unde garanți și mediatori sunt două părți implicate în acest război și unul din ei este agresorul, Federația Rusă. Ce facem cu formatul ăsta mai departe? Mai este el funcțional? Ne mai ținem de el? Cerem reformarea lui?
Cred că este clar că la momentul de față el a devenit un format mort, ineficient, total, inutil în cazul nostru. Ce facem cu el? Probabil în timpul acestui război nu vom putea schimba foarte multe lucruri, dar cu siguranță, odată cu finalizarea, și sper în cel mai scurt timp să aibă acest lucru, lucrurile se vor schimba. Acum, la momentul de față, avem formatul 1+1, după cum spuneam, vedem înțelegeri din partea autorităților, dar sper să vină și rezultatele.
Da, sunt de acord, dar acum depinde de scenariile și evoluțiile de evenimentelor din regiune. Ucraina ar putea continua să fie un actor. Și iarăși, când vorbim despre regiunea necontrolată, un actor important cum este Uniunea Europeană poate ar trebui să-și revadă instrumentele și programele care le implementează, pentru că multe ori se întâmplă că prin aceste programe pas cu pas se fac 10 pași înainte, dar ele se primesc 20 de pași înapoi, pentru că nu se înțelege esența guvernării sau așa numite conduceri de de la Tiraspol, care beneficiază atât și de oportunitățile pe care le oferă aceste programe de reintegrare a țării, în același timp își dezvoltă și își asigură interesele personale. De aceea aici formatul de negocieri va fi revăzut, presupunem, și iarăși depinde de evoluțiile din regiune.
O discuție cu Natalia Albu, conferențiar universitar și expert în domeniul securității, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.